Tako smo sproščeno sedeli, vsi podobno oblečeni. Naši lasje so bili sedaj že tako dolgi kot njihovi, razlikovale so nas le brade. Brade nismo želeli imeti, vendar jih do sedaj še nismo uspeli prepričati, da nam dajo kakršnekoli pripomočke z rezili.
Dame,
je začel Terry kot strela z jasnega.
Ali v tej deželi ni moških?
Moških?
Je odgovorila Somel.
Takšnih, kot ste vi.
Ja, moških.
Je Terry nakazal na svojo brado in vrgel nazaj svoja široka ramena.
Moških, pravih moških.
Ne,
je tiho odgovorila.
V tej deželi ni moških. Med nami ni bilo moškega že 2000 let.
Njen pogled je bil jasen in iskren in te neverjetne trditve ni nadaljevala, kot da sploh ne bi bila neverjetna, temveč kot da je dejstvo.
Ampak ljudje, otroci,
je protestiral. Niti malo ji ni verjel, vendar tega ni želel priznati.
Oh, da,
se je nasmehnila.
Ne čudi me, da ste zmedeni. Mi smo matere, vsaka izmed nas, tudi očetov ni. Mislili smo, da boste o tem povprašali že dolgo nazaj. Zakaj niste?
Njen pogled je bil iskreno prijazen kot vedno. Njen ton preprost. Ter je pojasnil, da se še nismo dovolj navadili na njihov jezik, s čimer se mi je zdelo, da je napravil precejšnjo zmedo, toda Jess je bil bolj odkrit.
Nam boste oprostili, če vam priznamo, da temu težko verjamemo. Takšna možnost v ostalem svetu preprosto ne obstaja.
Ali nimate nobene oblike življenja, ki bi to omogočala?
Seveda, nekatere nižje oblike.
Kako nizke, oziroma nemara, bolje kako visoke?
No, obstajajo nekatere precej visoko razvite oblike v svetu žuželk, kjer se to pojavi. Pravimo jim partenogeneza, pomeni pa deviško rojstvo.
Ni uspela slediti.
Rojstvo? To seveda poznamo, tuda kaj je devica?
Terryju se je videlo, da mu je ob tem nelagodno, a Jess se je spopadel z vprašanjem precej mirno.
Med živalmi, ki se parijo, se izraz devica uporablja za samico, ki se še ni parila.
Aha, razumem. Se ta izraz uporablja tudi za samca? Ali obstaja zanj drugačen izraz?
Vprašanje je hitro odpravil, rekoč, da se uporablja isti izraz, vendar zelo redko.
Ne, tuda nedvomno se eden ne more pariti brez drugega. Ali ni tako vsaki izmed njiju torej devica pred parjenjem? In povejte mi, ali imate kakšne oblike življenja, kjer bi rodil samo oče?
Česa takega ne poznam, sem odgovoril in resno nadaljeval. Res pričakujete od nas, da bomo verjeli, da ste tukaj 2000 let same ženske in da se rodijo samo dojenčice?
Točno tako,
je med močnim kimanjem odgovorila Somel. Kar se jim je najprej zgodilo, je bila serija zgodovinskih nesreč, kot so se pogosto zgodile tudi drugim narodom. Opustošila jih je vojna in jih izrinila z obale, dokler ni močno zmanjšano prebivalstvo, pri čemer so bili mnogi moški ubiti v bitki, zasedlo zaledje med gorskimi prehodi in ga leta branilo. Kjer je obstajala možnost za napad od spodaj, so okrepili naravno obrambo, tako da je zaledje postalo nedostopno in varno. Takšnega smo ga našli tudi sami. Preživelo je le nekaj moških ter sužnji, ki so sedaj izkoristili priložnost, se uprli ter pobili preostanek svojih gospodarjev, vse do najmlajšega dečka. Tudi stare ženske in matere, saj so hoteli zavzeti deželo, v kateri so ostale le še mlade ženske in dekleta. Toda serija teh nesreč je bila preveč za besne device. Bilo jih je veliko, njihovih bodočih gospodarjev pa malo, zato so se mlade ženske, namesto da bi se podredile, iz čistega obupa uprle in pobile okrutne osvajalce. V tej prelepi, visoko kultivirani deželi ni ostalo dobesedno nikogar več, razen kup histeričnih deklet in nekaj starih suženskih žena. To je bilo približno 2000 let nazaj. Tako je izvorna skupina deklet počistila prostor in si po najboljših močeh trudila preživeti. Pet ali 10 let so skupaj delale, postajale močnejše in modrejše in vse bolj in bolj navezane ena na drugo. In potem se je zgodil čudež. Ena izmed njih je zanosila. Seveda so vse mislile, da mora biti nekje moški, vendar ga ni bilo moč najti. Tako so se odločile, da mora to biti neposredno darilo bogov in ponosno mati namestile pod strogo nadzorstvo v tempelj posvečen Maaji, boginji materinstva. In tam je v prihodnjih letih ta čudežna ženska donosila otroka za otrokom, vsega skupaj 5, sama dekleta. Celoten mali narod žensk jih je obdal z ljubeznivo oskrbo in med neomajnim upanjem in enako neomajnim obupom čakal, da bi videl, ali bodo tudi one postale matere. In res so. Podedovale so vso predano skrb, ki jo je svojim potomkam zapustila izginjajoča skupina izvornih žensk. Njihova mala dežela je bila varna. Njihove kmetije in vrtovi so bili vsi v polni rodnosti. Tiste industrijske panoge, ki so jih imele, so bile skrbno urejene. Vsi zapiski o preteklosti so se ohranili in leta so starejše ženske čas preživljale tako, da so po svojih najboljših močeh poučevale nove sestre in matere, da bi mali skupini lahko zapustile vse spretnosti ter vse znanje, kar so ga imele. In tako je nastala Njenija. Recimo, da obstaja dežela samih žensk, je Jeff vedno znova predpostavil. Kako bi izgledala? In bili smo preveč samozavestni glede neizogibnih omejitev, napak in slabosti kupa žensk. Pričakovali smo, da se bodo, kot smo to sami imenovali, udale ženski nečimrnosti, okraskom in naborkom. Odkrili smo, da so razvile oblačilo popolnejše od kitajskih oblek, bogato okrašeno, če je bilo tako zaželjeno, vedno uporabno, neizmerno dostojanstveno in dobrega okusa. Pričakovali smo dolgočasno podrejeno monotonijo in našli drzno družbeno iznajdljivost daleč pred našo, ter mehanični in znanstveni razvoj enakovreden našemu. Pričakovali smo neznatnost, našli pa družbeno zavest, v primerjavi s katero so naši narodi delovali kot sprti otroci šibkega duha. Pričakovali smo ljubosumje, našli pa široko sestrsko naklonjenost in k poštenosti nagnjeno inteligenco, ki je bilo nemogoče na primer pojasniti navado preklinjanja. Poskusili smo. Vse to je moral priznati celo Terry. Vendar je še vedno vztrajal, da bomo kmalu odkrili drugo plat Njenije. Poslušali ste odlomke iz romana Herland, avtorice Charlotte Perkins Gilman. Roman je prvič izšel leta 1915. Za Radio Študent ga je priredila ekipa feministične jutranke, interpretirali smo Biga, Špela in Benjamin.